capitulli 4. Jezusi pra, kur e mori veshtje farizejnë të kishin dëgjuar se ai po pagzonte dhe po bënte më shumë dishepuj se Gjoni, me gjithse vetë Jezusi nuk pagzonte, por dishepujt e tij, e la Juden dhe u largua përsëri për në Galile. Ati i duhet të kalonte në për Samari. Kështu, erdhi në një qytet të Samaris me emrin Sikar, afër tokës që Jakobi kishte dhënë birit të vetë Jozefit. Aty ishte pusi Jakobit. Jezusi pra, i cfilitur nga udhëtimi, porinte ashtu ulur tek pusi. Ishte rreth orës 6. Erdhi për të mbushur ujë një grua nga Samaria. Jezusi i tha, më jep të pi, sepse dishepujt e tij ishin larguar për në qytet që të blinin ushqime. Atëherë gruaja nga Samaria i tha, qysh ti që je jude, kërkon të pish ujë prej meje, që jam një grua samaritane? Sepse judenjt nuk përzihen me samaritanët. Jezusi u përgjigj dhe i tha, po ta njihje dhuratën e Perëndis, dhe kush është ai që të thot, jep më të pi, do të kërkoje ti prej ti dhe ai do të t'jepte ujë të gjallë. Gruaja i tha, zotri, ti nuk e me çfarë ta nxjerrësh ujin dhe pusi është i thellë, pra, nga e merr ti ujin e gjallë? Mos vallje ti më i madh se ati ynë Jakobi, që na dha pusin dhe piu prej ti ai vet, bijtë e ti dhe bagëti e ti? Jezusi u përgjigj dhe i tha, kushdo që pi prej këti uji, do të ketë përsëri etje. Por kushdo që pi prej uji që i jap unë, nuk do të ketë kur etje. Por uji që do të jap, do të bëhet në të një burim uji që gufon për jetë jetëve. Gruaja i tha, zotri, më jep këtë uji, që të mos kem më etje e të mos vi këtu për të mbushur uji. A i tha, shko thirë burin tënë dhe eja këtu. Gruaja u përgjigj dhe i tha, nuk kam burë. Jezusi i tha, mirë the, nuk kam burë, sepse 5 bura ke pasur dhe e që ke tani nuk është burë jytë. Kjo që the është e vërtet. Gruaja i tha, zot, e shoh se ti që nge profet. E tritan në këtë mal kanë adhuruar dhe ju thoni që vendi ku duhet adhurojmë është në Jeruzalem. Jezusi i tha, më beso grua, po vjen ora kur ju nuk do të adhuroni atin as në këtë mal, as në Jeruzalem. Ju adhuroni atë që nuk e njihni, ne adhurojmë atë që njohim, sepse shpëtimi vjen nga judenjt. Por po vjen ora dhe ka ardhur tashmë, kur adhuruesit e vërtet do të adhurojnë atin në frymë dhe në vërtetësi, sepse edhe ati të këtili do ata që e adhurojnë atë. Perëndia është frymë, dhe ata që e adhurojnë atë, duhet të adhurojnë në frymë dhe në vërtetësi. Gruaja i tha, e di që Mesia po vjen, ai që quhet Krisht. Kur të vijë ai, do të na i tregoj të gjitha. Jezusi i tha, unë që po të flas, jam ai. Në këtë kohë erdhën dishepujt e tij dhe u çuditën që ai po fliste me gruan. Megjithatë asnjëri nuk i tha, çfarë kërkon ose pse po flet me të. Atëherë gruaja e la shtamën e ujit dhe u largua për në qytet dhe u tha njerëzve, ej jani, shikoni një njeri që mi tha të gjitha sa kam bërë. Mos vallë, ky është Krishti? Ata dolën nga qyteti dhe shkuan tek ai. Ndërkaq, dishepujt e tij e lutnin duke thënë, rabi, ha. Por ai u tha, unë kam një ushqim për të ngrënë që ju nuk e njihni. Atëherë dishepujt thoshe me njëri tjetrin, mos i solli njëri për të ngrënë? Jezusi u tha, ushqimi im është që të bëj vullnetin e atij që më ka dërguar dhe të përfundoj veprën e tij. A nuk thoni ju, edhe 4 muaj dhe vijnë të korrat? Ja po ju them, ngrini sy dhe vështroni arat, sepse ato tashmë janë zbardhur gati për të korur. Ai që korë merë pag dhe mbledh frytin për jetën e amshuar, që si ai që korë, ashtu dhe ai që mbledh të gëzojnë së bashku. Sepse me këtë vërtetohet fjala, tjetër është ai që mbjell dhe tjetër është ai që korë. Unë ju dërgova për të korur atë, për të cilën ju nuk jeni cfilitur, të tjerë janë cfilitur dhe ju hytë në mundin e tyre. Shumë samaritan prej ati qyteti besuan e të nga fjale e gruas që kishte dëshmuar, mi tha të gjitha ato që kam bërë. Pra, samaritanët, pasi shkuan tek ai, ju lutën që të qëndronte me ta dhe ai ndenjë atje 2 ditë. Shumë më tepër besuan për shkak të fjales e tij, dhe i thoshin gruas, nuk po besojmë më nga fjalët e tua, sepse ne vetë dëgjuam dhe e dim që ky është shpëtimtari i botës. Pas 2 ditëve, ai u nis prandaj për në Galile. Sepse vetë Jezusi dëshmoi që profeti nuk ka nder në vendin e vet. Kur erdhi pra në Galile, atë e pritën Galileasit, pasi kishin parë të gjitha sa kishte bërë në Jeruzalem gjatë festës, sepse edhe ata kishin ardhur në fest. Pra, ai erdhi përsëri në Kanë të Galiles, ku e ktheu ujin në verë. Aty ishte një zyrtar nga obori i mbretit, që e kishte djalin të smur në Kapernaum. Kur ky dëgjoi që Jezusi kishte ardhur nga Judeja në Galile, shkoi tek ai dhe e luti të zbriste dhe t'ia shëronte të birin që ishte gati për të vdekur. Atëherë Jezusi tha: "Po të mos shihni shenja dhe mrekulli, ju nuk besoni fare." Obortari i tha: "Zotri, eja përpara se fëmia im të vdes." Jezusi i tha: "Shko, yt bir jeton." Njeriu i besoi fjalës që i tha Jezusi dhe shkoi. Tashmë ndërsa po zbriste, atë e takuan shërbëtorët e tij dhe i than: "Fëmia yt jeton." Ai i pyeti ata për orën kur ishte përmirësuar fëmia. Ata i than: "Dje në orën e 7 e lanë hedhet." Atëherë i ati e mori vesh që kjo kishte ndodhur pikërisht në atë orë kur Jezusi kishte thënë: "Yt bir jeton." Ai dhe të shtëpia e tij besuan. Kjo është shenja e dytë që bëri Jezusi, duke u kthyer nga Judeja në Galile.